În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem luni, 19 aprilie, întâlnirea 375. Ne întoarcem la Nicolae Steinhardt, ne întoarcem la Jurnalul Fericirii. Vă vorbisem data trecută despre a doua variantă a lui Alexandru Zinoviev și vă spuneam că este și după viața lui preluată de Steinhardt, dar și după un personaj pe care el îl înfățișează într-una dintre cărțile lui, Înălțimile Găunoase. Nici nu știu dacă este tradusă această carte, Înălțimile Găunoase. Eu nu știu de ea, n-am aflat. Eu știu doar o carte a lui deosebită, a lui Alexandru Zinoviev, Homo Sovieticus, asta o știu. Știu atâta doar că a fost tradusă. Nu cred că a mai fost tradusă această Înălțimile Găunoase. În această carte, a doua variantă de ieșire din orice fel de încorsetare și încarcerare, sistem carcerar, pe care ni-l înfățișează autorul, este în subchipul zurbagiului, așa este numit zurbagiu, este totala neadaptare la sistem. Zurbagiu nu are domiciliu stabil, nu are acte în regulă, nu e în câmpul muncii, e un vagabond, e un parazit, e un coate goale, e o haimana. Acest tip de ieșire din sistem a fost încercat și de unii, de fapt a fost încercat de exemplu de preoții care au mai rămas neîmpușcați după Revoluția Sovietică, după Revoluția Comunistă din 1918, au plecat pur și simplu peste întinsurile nesfârșite ale Rusiei, grupuri ei, ori de unii singuri, ori împreună unii cu alții, 2, 3, 4, 5, de ce mai multe ori împreună. Nu știu, poate n-ați auzit niciodată de acești preoți. De fapt, preoții erau căutați pretutindeni să fie omorâți, să fie uciși, doar câțiva mai lămăseseră cumva să slujească și aceștia de obicei erau îmbrobodiți de securitatea rusă, de KGB, erau în legătură cu el. Ceilalți cam toți ajunseau să fie căutați ca să fie uciși și acești preoți, că de voie de nevoie, ajunseseră cerșetori, unii dintre ei ar merita să se scrie despre acești preoți, cerșetori ajunseseră în cartea aceasta de care eu v-am zis, Noi martiri ai Pământului Rus, volumul 1 și volumul 2, dar și în cartea Sfinții Catacombelor Rusiei de Ivan Andreev, cu 2 de Andreev, Ivan Andreev, Sfinții Catacombelor Rusiei, dar și în cartea Noi martiri ai Pământului Rus, volumul 1 și volumul 2, se vorbește de acești preoți vagabonzi care au fost foarte interesanți și în care, într-adevăr, au rezistat fără să se lepede de Hristos în zeci și zeci de ani, unii dintre ei, rămași necunoscuți, nimeni n-a știut că sunt preoți, decât anumiți credincioși care imitau în casele lor, se ducea vestea tainic despre ei și aceștia circulau prin toată Rusia, mai ales că era o perioadă de degringoladă, mai ales după Revoluția Sovietică, după Revoluția Comunistă, după războiul civil dintre albi și roșii, în anii 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, după aceea au început marile colectivizări, mai ales din 1927, colectivizările în toată Uniunea Sovietică, și asta a dislocat pur și simplu mulțimi nenumărate de țărani, că Rusia era aproape eminamente agrară, 80% din oameni erau la țară, munceau câmpul, munceau pământul. Ei, în momentul în care Uniunea Sovietică, rușii, comuniștii și-au dat seama că Pentru ei cea mai mare problemă sunt țăranii și biserica. Nu știu dacă știți că asta a fost concluzia. Că cea mai mare problemă ca să instaureze, care îi făceau să nu poată instaura comunismul, să nu poată instaura omul nou, erau țăranii care prin viața lor tradițională, prin viața lor legată de pământ, prin viața lor în care depindeau de cer, de ploaie, de căldura soarelui, depindeau de tot ceea ce dă Dumnezeu, erau într-o legătură mult mai vie, nu cu natura în sine, ci cu Dumnezeu, aveau o legătură foarte vie cu Dumnezeu, dar acești țărani erau și tradiționaliști, aveau rânduieli, aveau tradiții, țineau de anumite sărbători, munceau în anumite zile, nu munceau în alte zile. Aveau o anumită tradiție creștină impregnată în firea lor și atunci s-a constatat că singura soluție de a-i scoate din această, pentru că nu de la început să știți că bolșevicii n-au vrut neapărat colectivizările, nu asta, n-au avut niciun gând. Lenin nu vorbea despre colectivizări la țară, nu se vorbea despre așa, dar încetul cu încetul s-a constatat că de fapt nu se poate aduce o gândire comunist, ateu, ateie, o gândire materialistă, o gândire a omului nou, care să nu mai aibă nicio legătură cu tradițiile, să nu mai aibă nicio legătură cu vechile valori morale, să nu mai aibă nicio legătură cu credința, decât principala piedică erau, pe de o parte, intelectualii, dar care puteau fi foarte ușor rezolvați. În primul rând, prin faptul că erau puțini și atunci erau exilați, erau separați, erau izolați sau erau executați. O mare parte dintre intelectuali au fost alungați în anii 1921-1922. Mii și mii și mii de intelectuali au fost alungați din Rusia atunci. A fost o salvare pentru ei, pentru că altfel ar fi fost uciși. Atunci au trecut granița și Michel Evdokimov, Paul Evdokimov și Losky și, eu știu, Uspensky și toată marea intelectualitatea rusă și Mihai Bulgakov și mulți, mulți alții. Toată marea intelectualitatea rusă a fugit atunci. Cu ocazia aceea a plecat din Rusia și, în asemenea ocazia, a plecat din Rusia și părintele Zaharia Sofronie Saharov și alții, mulți, care mai târziu va deveni sfânt, nu? Sfântul Sofronie de la Essex, ucenicul Siluan. Deci s-a dat voie atunci, s-a constatat că intelectualitatea, chiar dacă nu toată era legată de biserică și de credință, oricum avea un acces și o legătură mai vie cu credința, dar era liberă, nu putea fi supusă. Era problematică, punea întrebări, discuta ceea ce hotăra partidul, ori asta era de neacceptat. Faptul că intelectualitatea discutea, punea probleme, întreba, nu se lăsa supusă cu ușurință, devenea o povară pentru comunism. Și atunci mare parte a celor care erau contra sau celor care n-aveau nicio poziție foarte serioasă au fost expulzați, au fost exilați, au fost trimiși în străinătate, dar cea mai mare parte, în frunte cu, să zicem, cu marele Pavel, Sfântul Pavel Florensky, au murit în lagărele sovietice, îngrozitor, în condiții extreme, îngrozitoare. O parte din suferința, din chinul intelectualității ruse, o să vedeți în Dr. Jivago, în Vestitul roman al lui Pasternak, Dr. Jivago, o carte care arăta toată grozăvia la care a fost supusă intelectualitatea rusă după începerea bolșevismului, după venirea bolșevismului, comunismului. Au apărut și mai multe filme care ecranizează acest roman, excepțional roman, Dr. Jivago. E un roman pe care merită să-l citiți. Merită să-l citiți. E o lume întreagă adunată aici în romanul acesta și atâta suferință și atâta durere, mai ales ultimele ecranizări, dar și ecranizarea în care personajul principal este jucat de Omar Sharif este excepțională, așa încât aveți ce să vedeți dacă vreți, dar și de citit. Dar țăranii nu puteau fi exilați, nu puteau fi duși cu toții în lagăre, și atunci țărănimea era cea mai importantă. Biserica la fel părea cea mai ușor de zdrobit, s-a dovedit a fi cea mai greu de zdrobit. S-a dovedit că biserica de fapt nu a putut fi zdrobită, pentru că rămân veșnice cuvintele Mântuitorului că porțile iadului nu o vor zdrobi. Pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și într-adevăr, porțile iadului deschise larg în perioada bolșevică, în care legiuni de demoni au năpădit pe pământ, pe pământul vechii și pravoslavin cei rusii, cum era numită, totuși țăranii nu puteau fi nici exilați, nu puteau fi nici, cum ziceam, biserica părea cea mai ușor de biruit. Marea majoritate a preoților, a monahilor, au fost uciși, pur și simplu au fost uciși. Cei care vreți să aflați în ce fel și cum au murit acești oameni, puteți citi vestitele cărți ale părintelui Bejan. Dimitrie Bejan a murit nu acum mulți ani. Părintele Dimitrie Bejan a fost luptător, a fost preot în armata română, preot care a mers împreună cu armata română spre Răsărit în al doilea război mondial. A văzut, are mai multe cărți, odată cu toate din care a trecut el. El merge spre Siberia, spre Rusia cu armata română, când intră în Basarabia, când reușesc să reia Basarabia, când după ce Antonescu a strigat românii vor don treceți ostași sau românii vor don treceți Prutul și armata română a trecut Prutul și a reluat Basarabia din mâinile rușilor, vă reamintesc, Basarabia a fost luată de români după 100 de ani. Deci Basarabia a fost luată de români după 100 de ani în care a fost în sânul, a fost sub stăpânire țaristă, deci în 1812, în 1812 Basarabia a fost luată de Imperiul Țarist, de ruși. Pentru prima oară partea aceasta din Moldova a fost desprinsă de restul Moldovei, până atunci nu se socotea că este o diferență între Basarabia și Moldova. Era Moldova și Basarabia și partea aceasta altă de dincoa de Nistru, dar în urma unor războaie ruso-turce, războaiele acestea ruso-turce au durat sute de ani. Și după fiecare război, în funcție de cine biruia, de cele mai multe ori au biruit rușii, aceștia cereau Imperiului Otoman diferite regiuni și diferite, influențe pe care le puteau avea. Și după un asemenea război au dobândit din partea turcilor, care încă aveau sub stăpânire țările române, o parte a Moldovei, Basarabia, partea aceasta care a intrat în componența Imperiului Țarist, pur și simplu. A fost pur și simplu sfârtecată Moldova în două și dată o halcă la ruși și o halcă a rămas la turci în continuare. Asta a fost în 1812. A fost 100 de ani sub stăpânire țaristă. E mult de spus despre această perioadă și în 1818, în 1918, știți că Basarabia a revenit prin votul adunării naționale, au votat în mare parte unirea cu țara mamă. Basarabia revine la România, revine la Moldova, se reunește cu Moldova și cu România. Asta în 1918. Și după 22 de ani, deci nici n-au trecut bine 22 de ani, primul lucru pe care l-au făcut rușii atunci când au împărțit din nou Europa, deci Germania era dintre cele marile nemulțumite de după al primul război mondial și marea putere germană din Europa centrală și de vest, Germania nazistă, a făcut un tratat secret la început, un tratat de pace, neagresiune între ele cu Uniunea Sovietică, deci Germania a făcut un tratat de pace și neagresiune între ele dar de fapt era un tratat de împărțire a puterii, de împărțire a teritoriilor și a spațiilor de influență în Europa Centrală și de Est. Și acolo acest tratat s-a petrecut pe 23 august, așa cred, 1939, da, 23 august 1939, după care în acest tratat era discutată împărțirea Poloniei între cele două, da, împărțirea Poloniei între cele două, era discutată faptul că țările baltice se intre în componența Uniunii Sovietice, să fie luate de Uniunea Sovietică, care își dobândiseră independența și erau libere acum după ce Rusia intrase sub stăpânire comunistă în 1918. Acolo se mai stipula, deci se stipula pe de-o parte că vechea Polonie, Marea Polonie, să fie din nou împărțită. Dacă ați uitat, vă spun că timp de 200 și ceva de ani, aproape 300 de ani, Polonia a fost împărțită în trei. Deci Polonia, care era o putere, era o fostă putere imperială în Europa, deranjase marile putere ale locului și au hotărât între ei puterea prusacă germană dinspre vest, puterea austro-ungară sau austriacă habsburgică dinspre sud și puterea țaristă dinspre est, au hotărât că trebuie împărțită Polonia. Și au împărțit-o în trei părți. Și timp de aproape 300 de ani, Polonia a fost împărțită în trei părți sub stăpânirea acestor trei imperii. Partea de răsărit a Poloniei a fost sub stăpânirea Rusiei țariste, partea de vest a fost sub stăpânirea prusacă germană și partea de sud, cu Cracovia și toată zona aceea, era sub stăpânirea austriacă. Și în urma primului război mondial, în sfârșit, după căderea acestor imperii monstruoase, după smerirea Germaniei, după căderea Austro-Ungariei, a Imperiului Austro-Ungar, care a dispărut pur și simplu, și dispariția Imperiului Țarist, Polonia a reușit în sfârșit să se reunească și să fie în granițele sale firești. Și a devenit, am avut graniță comună cu Polonia, nu știu dacă știți, deasupra Cernăuțiului, noi am redobândit atunci, după primul război mondial, și Bucovina, întreaga Bucovina, până în Pocuția. Pocuția era zona de graniță și Galiția. Era zona de graniță și de cu Polonia. Și această zonă de acum, și parte din și din parte din Bucovina românească, deci parte dinspre Cernăuți, Pocuția, care era mare parte populație poloneză, Galiția, care la fel era mare parte populație poloneză și slovacă, au intrat în componența Ucrainei. Bineînțeles că nu ucrainenii au hotărât asta, ci marea putere sovietică, Rusia și Moscova. Și puterea sovietică în sine au hotărât ca, după al doilea război mondial, toate aceste părți, care nu erau ale Ucrainei, niciodată nu au fost ale Ucrainei, au fost luate de Ucraina. Și Ucraina de Uniunea Sovietică, până la urmă, și Ucraina, Republica Sovietică Socialistă Ucraina, s-a prelungit pe deasupra României, a luat parte din nordul României, din Ținutul Herței, care este partea de dincolo de graniță a Maramureșului românesc, că nu știu dacă știți că noi avem numai jumate din Maramureșul românesc. Cealaltă jumătate a rămas în Ucraina, în Ucraina subcarpatică, adică sub Carpații, care trec dincolo de graniță. Deci acolo este zona Maramureșului românesc, Ținutul Herței, care a rămas definitiv, ei, în mare parte din Ținutul Herței, nu mai știu bine românește acum, pentru că deja sunt de atât timp sub putere țaristă și după aceea comunistă și după aceea ucraineană. Iar deci au luat Ucraina, după al doilea război mondial, Rusia și-a luat toate drepturile, a luat de aici, din nord, de la noi, nordul Ucrainei, nordul Bucovinei, partea cu Cernăuțiu, a luat Basarabia, bineînțeles, toată Basarabia, nordul Bucovinei, nordul Maramureșului, Ținutul Herței, și s-a dus până undeva în Ungaria subcarpatică. Ungaria avea atunci avea cetățeni și are cetățeni până sub Carpații, sub Carpații ucraineni, și a luat și de acolo o parte și are și populație maghiară, Ucraina, în componența ei. Tot acolo în nord aveam, nu știu dacă știți că după primul război mondial noi aveam graniță comună cu, în sud, Bulgaria, în est, în vest aveam, în sud, sud-vest aveam Iugoslavia, Ungaria în vest și în nord-vest sus aveam graniță comună cu Ceoslovacia, dar în principal Slovacia, deci parte din Slovacia, deci cu Ceoslovacia, noi am avut graniță comună cu Ceoslovacia și cu Polonia. Și cu Polonia am avut graniță comună și de-abia spre răsărit, pe Nistru am avut graniță cu Uniunea Sovietică, adică cu Republica Sovietică Socialistă Ucraina. Cam asta a fost atunci. Acum Ucraina a luat parte din Polonia de Sud, a luat Păcuția, a luat Galiția, a luat parte din Slovacia, a luat parte din România și parte din Ungaria și a ajuns până acolo deasupra României la granițele acestea. Cam așa s-au împărțit lucrurile și dar întorcându-ne, Polonia a fost atunci împărțită timp de 300 de ani așa și după primul război mondial au reușit să se reunească, au reușit să revină, să se refacă ca și stat, ca și și a fost o perioadă de 21 de ani pentru Polonia de revenire, de refacere, de redeșteptare națională până în 1939. Pentru că în 1939, pe 23 august, pentru mai târziu în 1944, pe 23 august, noi am întors armele, știți? Și o perioadă lungă a fost sărbătoarea noastră națională, pentru că am întors armele împotriva naziștilor în 1944, pe 23 august, dar cu 5 ani înainte de 1944, în 1939, pe 23 august, a avut loc acest mizerabil tratat rus, adică Uniunea Sovietică, Germania nazistă, numit tratatul Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop-Molotov. Molotov era ministru de externe al lui Stalin, al Uniunii Sovietice. Ribbentrop era ministru de externe al Germaniei naziste. Și aceștia s-au întâlnit la periferia Moscovei și au discutat într-o noapte, bineînțeles că într-o noapte, cum se pot face lucrurile, șmenăriile, șmecheriile, răutățile, crimele, exact ca cum Iuda l-a vândut pe Hristos noaptea, adică l-a dat pe mâinile mai marilor preoților noaptea, tot noaptea s-a întâmplat și această întâlnire între Ribbentrop-Molotov, bineînțeles că o întâlnire tainică, fără știrea americanilor, fără știrea englezilor, fără știrea francezilor, fără știrea nimănui. Numai ei au știut și atunci au împărțit toată Europa de est. Și atunci au zis, vă lăsăm să atacați Polonia, au zis rușii, cu condiția să atacăm și noi și să ne luăm și noi partea noastră. Adică, de fapt, ei vreau să spună, noi vom reface ceea ce a fost 300 de ani, împărțim Polonia în două, Austro-Ungaria a dispărut, ei nu mai dă nicio parte, deci reluăm vechile granițe dintre Germania și, atunci era Prusia înainte, acum e Germania nazistă și Rusia, Uniunea Sovietică, deci împărțim Polonia în două și așa s-a întâmplat, nu știu dacă știți, pe 1 septembrie, vă dați seama ce rapid, pe 23 august a fost acest tratat, pe 1 septembrie Germania a atacat Polonia, 1939, pe 1 septembrie Germania atacă Polonia, nici n-apucă bine să facă pactul cu Uniunea Sovietică și atacă Polonia. Și-au împărțit Polonia în două, în timp ce germanii au, cu războiul lor fulger, au intrat, în timp ce toată armata poloneză era într-o luptă disperată cu forțele poloneze, în timp ce toată armata poloneză era într-o luptă disperată cu forțele germane, care erau direcționate cu toate armele și cu toate tancurile spre Polonia, și știți ce armată puternică avea Germania. Deci în timp ce Polonia era într-o luptă totală pe viață și pe moarte și aștepta cu disperare ajutorul din partea Angliei și Franței, care promisiseră că în cazul în care un fir de păr se va mișca din capul Poloniei, ei vor interveni și scriseseră și făcuseră și acorduri între ei și polonezi, că în ziua în care Polonia va fi atacată, ei vor interveni cu armatele. Bineînțeles că nu s-a întâmplat nimic. Bineînțeles că au rămas vorbe goale. Bineînțeles că Anglia și Franța n-au intervenit, dar nu numai că n-au intervenit, deci a fost o stare atât de urâtă, o situație atât de urâtă atunci, atât de mizerabilă în 1939, că nu numai că forțele franceze, engleze sau altele n-au intervenit să-i ajute pe polonezi, ci după o săptămână jumate, mi se pare cam așa, de, după intrarea armatei germane în Polonia, și bineînțeles că armata germană găsise niște motivații stupide, că niște soldați din vama poloneză nu știu ce ar fi făcut, deci niște motivații de trei lei, exact cum face și acum Rusia când vrea să intervină în Ucraina, spune că de fapt vrea să apere pe cetățenii ruși din Ucraina, că află că ei nu sunt tratați bine. Exact așa făcea și Polonia, așa făcea și Germania. Ei ziceau că în zona Kaliningrad, în zona Gdansk, Gdansk, care acum e poloneză, era o zonă veche germană. Toată zona din spre Marea Baltică a Poloniei erau vechi orașe germane în frunte cu Gdanskul, care se și aude că e nume german, și ei ziceau, germanii spuneau că această populație germanică de acolo din nord nu este tratată bine, nu îi se acordă toate facilitățile care ar trebui să îi le acorde Polonia, și a cerut o fâșie de pământ de mărimea unei linii ferate care să fie a germanilor și care să meargă de la granița germană până la Gdansk, care e tot teritoriul lor. Niște aberații au cerut. Și polonezii au fost de acord să le dea și fâșia aia, care pur și simplu le decupa țara, le-o tăia în două țara. Deci era o fâșie de pământ care trebuia să fie a germanilor, pe care se construia o cale ferată și o stradă și care să meargă din Germania până la Gdansk și care să fie a germanilor. Și în nordul Poloniei, și vieții polonezi au fost de acord până și cu asta, dar și așa s-au găsit niște motivații, că nu știu ce, nu știu cum, că niște vameși n-ar fi fost de acord, că cineva ar fi stat împotriva acestei, și au deschis războiul împotriva Poloniei pe 1 septembrie, exact cum și acum se găsește din partea Rusiei ideea că populația rusofilă și de origine rusă din răsăritul Ucrainei nu este bine tratată și ei vor să-și apere conaționalii, coetnicii. Cam așa s-a zis și atunci, domne, populația din Gdansk și Kaliningrad germană nu este bine tratată și noi vom veni să ne apărăm cetățenii și nu știu ce și nu știu cum, noi suntem niște oameni buni care vrem binele, dar uite cum suntem tratați. Și pe lângă că nu au reacționat nimic, francezii și englezii, după o săptămână jumate în care toate forțele poloneze erau disperate să mențină frontul ca să nu intre rușii în Varșovia și în Cracovia, să nu intre nemții în Cracovia și Varșovia, în momentul cel mai greu pentru ei au atacat și Uniunea Sovietică de la răsărit. Așa cum au scris în tratatul lor Ribbentrop-Molotov. Și bineînțeles că forțele poloneze au trebuit să se împarte și în dreapta și în stânga și au fost pur și simplu suprimați. Au fost distruși. Atunci s-a întâmplat acea îngrozitoare epurare a vârfului armatei poloneze, a ofițerimii, când aproape 14.000 de ofițeri, 14.000 de ofițeri armatei poloneze, prinși la mijloc într-o clește între armatele naziste și armatele roșii comuniste, au căzut în mâna comuniștilor divizii nenumărate poloneze și ca să îi facă mai ușor de stăpânit și ca să îi facă mai ușor de ținut în frâu, Uniunea Sovietică, Stalin, a hotărât ca fruntea armatei poloneze, adică 14.000 de ofițeri, să fie toți luați cu trenurile duși la pădurea Katyn și uciși. Deci 14.000 de polonezi care au fost duși la niște gropi comune imense, 14.000 de ofițeri polonezi, toți tineri, și care au fost duși împușcați în ceafă, unul după unul, și aruncați în gropi comune, acoperiți cu pământ, cu excavatoarele, și cu asta basta. Bineînțeles că rușii, vă dați seama câtă cruzime, n-au recunoscut acest lucru până după 1989. Până după 1989, Uniunea Sovietică a spus că naziștii au făcut asta și au acoperit cât se poate, sunt filme nenumărate ale polonezilor care arată cum în decursul timpului polonezii au știut, bineînțeles că au știut cine i-a omorât pe cei 14.000 de ofițeri polonezi, dar nu aveai voie în Polonia comunistă să spui asemenea lucruri, nu aveai voie să spui adevărul, nu aveai voie să spui că poporul frate care ne-a ajutat, poporul comunist, poporul rus, poporul Uniunii Sovietice, ne-a făcut nouă una ca asta, omorât 14.000 de oameni. Nu aveai voie să spui așa ceva. Trebuia să spui, chiar dacă tu ai văzut cu ochii tăi și știi ce s-a întâmplat, trebuia să spui că naziștii au făcut așa ceva, adică germanii. Și după ce germanii au atacat în 1941, pe 22 iunie, mi se pare, când după ce au atacat Uniunea Sovietică și armatele germane au trecut, au luat Belorusia, Ucraina, au trecut mult încolo până la porțile Moscovei și la Sankt Petersburgului, bineînțeles că au descoperit gropile comune de la Katyn, le-au dezgropat și atunci au încercat să spună întregii lumi că iată ce au făcut comuniștii. Dar, bineînțeles, după ce au pierdut războiul, aceste lucruri și aceste dovezi, dezgroparea gropilor și tot ce s-a găsit acolo, au fost făcute dispărute și de-abia după 1990, Uniunea Sovietică, după toate dovezile, după insistențele imense ale lumii civilizate, ale Poloniei, au recunoscut crimea de la Katyn. Foarte dureros, e undeva aproape de Smolensk, mi se pare, sunt aceste pădurele Katynului, undeva în Rusia, și foarte dureros și înfricoșător este că tocmai acolo, acum câțiva, nu știu dacă știți, aproape întregul guvern al Poloniei, cu mulți dintre mai marii Poloniei, mergând să cinstească memoria celor 14.000 de ofițeri polonezi uciși la Katyn, lângă Smolensk, în Rusia, mergând să cinstească memoria acestora, avionul care ducea întregul guvern polonez a căzut și s-a făcut praf și pulbere, tot acolo, tot aproape de groapa în care au fost uciși cei 14.000 de ofițeri. Foarte interesant câtă durere a putut duce acest popor polonez. Dar întorcându-ne, încă nu s-a terminat acest pact nenorocit și mizerabil Ribbentrop-Molotov, în care cele două puteri, forțe și-au împărțit influența. Încă Bucovina de Nord a rămas Ucrainei, cum se stabilise în pactul Ribbentrop-Molotov, încă Basarabia n-a revenit în hotarele firești ale României. Au mai rămas încă multe și am putea vorbi despre hotarele de astăzi ale Poloniei și toate greșelile care sunt acolo. Oricum, întorcându-ne, vă spuneam că După 1918, foarte, foarte mulți preoți au fost uciși, polonezi, monahi. De ce ajunsese să vorbesc despre asta? Pentru că vă vorbeam despre părintele Dimitrie Bejan, care merge împreună cu armata română, trece Prutul, ajunge în Basarabia și aici scrie o carte, aici în amintirile lui vorbește despre această trecere a Prutului și despre cum a descoperit Basarabia după un an, după ce fusese luată din sânul României, și scrie o carte de amintiri numită Hotarul cu cetăți și trece mai departe și ajunge spre inima Rusiei și acolo ajunge la Oranchi împreună cu armata română și aici descoperă gropile comune, armata română, avându-l și pe el împreună cu ei, ca preot al lor, descoperă gropile comune în care fusese aruncați, nu cu mulți ani înainte, cu câțiva ani, 1937, fusese aruncați 11.000 de monahi ruși, împușcați, și el, puteți citi, chiar așa se numește cartea scrisă de el, Oranchi. Vă rog să citiți Dimitrie Bejan, cartea Oranchi. El mai are o carte, Vifornița cea mare. Toate cărțile lui sunt deosebite. Eu cred că e un sfânt al lui Dumnezeu, părintele Dimitrie Bejan. A murit acum vreo 10 ani. Oricum, în cartea aceasta Oranchi, el vorbește despre ce au descoperit ei, țăranii români, deveniți ostași, el, preotul Dimitrie, în zona Oranchi, când ca din pământ au ieșit oamenii care văzuseră cu câțiva ani înainte cum au fost uciși cei 11.000 de monahi aduși din prin toate părțile Rusiei și cum li s-a pus în vedere că dacă li se dă 3 zile de gândire și dacă se hotărăsc să se dezică de Hristos, vor fi lăsați liberi, iar dacă se hotărăsc să nu se dezică de Hristos, atunci vor fi împușcați. Și ei au zis, nu e nevoie să ne lași 3 zile, asta au mărturisit-o săteni, localnici și parte dintre 2-3 dintre monahi care au fugit atunci din cei 11.000 și care au văzut toată grozăvia și ei au zis, nu e nevoie să ne lași 3 zile și au hotărât în 3 ore, întrebându-se unii pe alții, dacă vor să lepede de Hristos și niciunul n-a vrut. Și atunci comuniștii au hotărât ca în fiecare zi să fie împușcați 500. Ceilalți făceau gropile, cei 500 erau împușcați în ceafă, aruncați în groapă, erau astupați grop comune, până când ultimii s-au îngropat unii pe alții, până la ultimul pe care l-au îngropat ei, comuniștii. Așa au fost și aceste gropi comune au fost descoperite de români. Înfricoșător. Ei, gândiți-vă, așa se întâmpla și cu preoții, de aceea auziți la fiecare predică, la fiecare zi pe care o citim, când citim toți sfinții, aproape că nu există zi să nu fie și preoți, și mărturisitori, și episcop, și monah, și monahii uciși în Rusia în perioada comunistă, e așa s-a întâmplat și cu preoții. Și o parte dintre acești preoți, fugind de prinderea și de uciderea lor de către bolșevici, au fugit din parohiile lor, au fugit din casele lor de unde erau căutați să fie uciși și au devenit un fel de vagabonzi. Niște vagabonzi mistici, aș zice, oameni care umblau prin toată Rusia, mai ales prin părțile ei cele mai puțin cunoscute, cele mai puțin populate și din sat în sat, din cătun în cătun, în cătunele cele mai îndepărtate, dădeau de veste, deja se știa de către vreo bătrână sau cineva dintre cei mai credincioși și își alegeau meserii liberale, ei spuneau că sunt sobari sau hornari, adică fac sobe de teracotă, sau sunt hornari sau sunt lemnari, sau sunt tâmplari, fiecare ce se pricepea să facă, sau fac coșuri sau și veneau cu coșuri, veneau cu instrumentele pentru sculptură de mobilă, veneau cu, eu știu, cu instrumente de desfundat hornurile, ori cu lut special și cu tot ce trebuie ca să facă sobe Și, de fapt, încetul cu încetul se afla despre ei sau dădeau de veste la oamenii cei mai credincioși că ei, de fapt, sunt preoți. Și acești preoți făceau tainic slujbe, adunau și împărtășau pe oameni și îi spovedeau. Aceste fenomene se întâmplau mai ales, mai cu seamă în perioadele de post și mai cu seamă în postul mare, niște oameni deosebiți. Bineînțeles că se găseau totdeauna turnători și cei care îi găzduiau erau la fel socotiți dușmanii poporului și cei care îi primeau și cei care mergeau la slujbe și cei care, mai cu seamă preoți, erau condamnați, erau împușcați pe loc. Sunt o adevărată o categorie specială a preoților care au suferit. Îi privesc cu multă recunoștință și ca pe niște înaintași ai noștri și cred că vor veni vremuri în care să ne asemănăm cu acești oameni. Nu știu dacă se va mai putea. Nu avem nici spațiile Rusiei în care să ne refugiem, să fugim. Nu avem nici modalitățile de sau modul în care sunt acum suntem acum monitorizați, văzuți din spațiu, din satelit, mâine poi mâine cipuiți. Nu știu dacă se va mai putea să existe asemenea mod de a sluji pe Dumnezeu, măcar din când în când, în ascuns, tainic, în anumite comunități. I-am privit-o doar ca pe niște înaintași ai noștri de la care avem ce învăța și i-am privit ca pe niște profeți în sensul că profețeau parcă ceea ce va urma la noi, dar la un nivel mult mai grav, mult mai dureros. Și cred că vremurile vor veni. Întorcându-mă, vă ziceam că acest zurbagiu nu are domiciliu stabil, nu are acte în regulă, așa nu aveau nici preoții ăștia, nici domiciliu, nici acte în regulă, nici nu era în câmpul muncii, era așa un fel de meserie liberală care o făcea din când în când, e un vagabond, e un parazit, e un coate goale, e o haimana, așa îi numeau cel puțin puterea sovietică, niște haimana, niște coate goale. De multe ori acești preoți și monahi se adunau grupuri la mănăstirile și bisericile care mai erau deschise, pentru că tot mai rămăseseră câteva ani pe cuprinsul Rusiei și erau ca niște cerșetori, cerșind, erau o lume întreagă de cerșetori în Uniunea Sovietică în vremea aceea. Cei care vreți să cunoașteți acei cerșetori, mai ales după primul război mondial, dar și după al doilea, puteți citi cartea Copiii din Arbat. Acum îmi scap autorul. Oricum, așa erau și acești preoți, se adunau prin fața mănăstirilor, bisericilor și aici cereau pomană, cereau milă. Dacă erau recunoscuți de unii dintre credincioși sau se afla că este preot, unii dintre ei îl chemau acasă, îl țineau câteva zile, îl țineau o săptămână, îl ajuta cu ce l-ajuta și acesta îi răsplătea cu ce putea, făcea slujbele pe care le știa în casa lui, făcea rugăciuni pentru ei și așa cumva se răsplăteau și nu putea să-l țină mult, că trebuia să-l lase să plece pentru că devenea bănuitoare securitatea rusă și o asemenea întâmplare este deosebită, este vorba de un preot rus care în perioada persecuției, în perioada marilor persecuții, când încă biserica lui era deschisă, a reușit să găzduiască un episcop care era căutat de securitatea rusă, de KGB, și l-a găzduit mai mult timp, deși era un pericol imens să găzduiești un refugiat, un fugit. Era un pericol de viață și moarte. Dacă se afla că l-ai găzduit, erai și tu aproape expus la același pericol la care l-ai expus acest fugar. Și cu toate acestea, acest preot l-a găzduit pe cel episcop, i-a dat din harana lui, l-a ținut ascuns acolo o vreme și l-a lăsat să plece. Era pericol și dacă reușeai să îl ții doar o vreme și să plece, pentru că acesta putea fi prins de ruși, de securitatea sovietică și în bătăile și în chinurile la care ai supus și torționat, torturat. De cele mai multe ori spuneai unde ai fost, cine te-a găzduit, deci era un pericol imens, mai devreme sau mai târziu orice bine îți va fi răsplătit, orice bine îți va fi răsplătit cu rău, așa puteam zice, așa noi știm că orice bine ne va fi răsplătit cu bine de Dumnezeu, dar de oameni, orice bine îți va fi răsplătit cu rău. Și acest episcop nu a spus că l-a găzduit acest preot. Dar după ce a fost prins și a făcut nu știu câți ani de închisoare, după ce a revenit din închisoare, a revenit în postul lui de episcop și povestește că venind în postul lui de episcop, în cine știe, nu știu ce, în ce regiune îndepărtată a Rusiei, și venind la o biserică, dintre puținele rămase deschise într-o regiune, pentru un hram, a văzut în mijlocul cerșetorilor care se băteau pe bucate de pâine în fața bisericii, pe acest fost preot, acum îmbrăcat în cerșetor și bătându-se și el pe bucațică de pâine printre ceilalți cerșetori, și episcopul care venea, na, episcop totuși, îmbrăcat în hainele lui preoțești, s-a dus la el, l-a salutat pe obraj, l-a chemat în altar și toate celelalte. Puteți afla despre toate aceste întâmplări în cărțile de care v-am zis și este și o carte vestită, dar o să vă spun despre ea la sfârșit. Este și o carte vestită a unui episcop de Alma-Ata de Kazahstan. Acum nu o am în vedere și atunci, adică nu o văd că v-aș spune. Atunci o să vă spun altă dată despre ea. E îmbrăcat în zdrențe, zice, muncește pe apucate, uneori când și dacă îi se ivește prilejul, își petrece mai toată vremea în pușcării orlatre de muncă, doarme pe unde apucă, hoinărește pentru nimic în lume, nu intră în sistem nici măcar în cea mai neînsemnată, mai păcătoasă, mai neangajantă slujbă, nici măcar păzitor de porci, nu se bagă, neurmând pilda eroului unei nuvele a lui Arthur Schnitzler. Acela obsedat de frica de răspundere sfârșește porcar. Nu, zorbagiul s-a proiectat în stil existențialist, odată pentru totdeauna, câine de pripas, capră ruioasă, călugăr budist cerșetor, smintit nebun pentru libertate. Și în continuare zice Steinhardt, un asemenea om aflat în marginea societății e și el imun. Nici asupra lui nu au de unde exercita presiuni, nu au ce-i lua, nu au ce-i oferi. Îl pot oricând hărțui, disprețui, bajocori, dar le scapă. Adică, fiind atât de fără nimic și de obișnuit cu libertatea și n-au cu ce să te prindă. Te hărțuiesc, te bajocoresc, dar n-au, le scapi printre degete. Odată pentru totdeauna a consimțit aș trăi viața conform exemplului și modelului unui perpetu azil de noapte. Adică știți cum sunt azilele de noapte, stai o noapte acolo, nu-i nimic al tău, după niște reguli foarte stricte, sau o noapte, sau două, sau trei, dar în cursul zilei trebuie să pleci. În cursul zilei faci ce știi, te plimbi pe unde te plimbi, te ferești de poliție, faci ce știi ca să ajungi în următoarea noapte iarăși la azil. Din sărăcie, neîncredere, neseriozitate și-a făcut un crez. Deci, asemenea oameni din sărăcie, din neîncredere nimeni, pentru că neseriozitate a ajuns să fii și neserios și-a făcut un crez. Se aseamănă unui animal sălbatic, acest om, și zurbagiul, unei fiare jigărite, unui tâlhar de drum mare. E Ferrante Pala lui Stendhal. Cine era acest Ferrante Pala a lui Stendhal? E din romanul Mănăstirea din Parma. Stendhal are un roman celebru, bine, în afară de romanul lui celebru Roșu și Negru, are un roman celebru numit Mănăstirea din Parma. E vorba de un personaj din acest roman Mănăstirea din Parma, Ferrante Pala al lui Stendhal. Vă îndemn să-l citiți, acest roman Mănăstirea din Parma. Acest personaj este un poet genial pe care ni-l înfățișează Stendhal. E un poet genial, revoluționar și poate nebun, care trăiește în sărăcie autoimpusă. Deci, îl descrie detaliat Stendhal. De fapt, acest tip de oameni, de multe ori, acest tip de oameni care n-au nimic, dar nici nu-i poți prinde cu nimic, sunt tipul eroului, tipul poetului. Cam așa își ducea viața Daniel Turcea înainte de convertire. Din bar în bar, din grup de poeți în alt grup de poeți, neavând nimic, dar neputându-l prinde cu nimic statul în același timp. Așa și acest Ferrante Pala din Mănăstirea din Parma, poet genial, revoluționar, poate nebun, care trăiește în sărăcie autoimpusă. Și Steinhardt zice în continuare, acest tip de scăpare din încorsetare e tipul lui Ferrante Pala, al lui Stendhal, e Zaharias Lichter al lui Matei Călinescu. E Matei Călinescu, prezintă pe acest Zaharia Lichter, în cartea lui Zaharia Lichter, îl prezintă pe acest Zaharias Lichter. Lichter, Licht înseamnă lumină în germană. Lichter. Îl prezintă, știți cum, trăiește de azi pe mâine, din ce îi se dă, din ce îi pică, chiar Matei Călinescu descrie asta. Din temir ce, e îmbrăcat în zdrențe, acest Zaharia Lichter, muncește pe apucate, uneori, când și dacă îi se ivește prilejul, își petrece mai toată vremea în pușcării, ori lagără de muncă, doarme pe unde apucă. Merită să citiți această carte a lui Matei Călinescu. Matei Călinescu s-a născut în iunie 1934 și a murit nu de mult, acum 12 ani, pe 24 iunie 2009, în Statele Unite. El a ajuns profesor, eseist, critic american, vestit în America, profesor universitar în America, la Indiana University, dar el s-a născut în București, în 1934, a ajuns profesor emerit al Universității Indiana University, dar în țară ajunsese lector la Catedra de Literatură Universală de la Universitatea din București. Și atunci când Ceaușescu, după 1968, în 1968, când a fost primăvara de la Praga, vestita primăvara de la Praga, în care Ceaușescu a fost singura oaie neagră din tot estul Europei, care a spus că nu este corect să se invadeze Ceoslovacia, că țările comuniste trebuie să-și vadă fiecare de țelul și rostul ei și nu e bine să intervină peste libertatea unei alte țări. Și în momentul acela, în acel moment, țările din Europa de vest și America au fost foarte impresionate de această poziție a lui Ceaușescu. A câștigat o simpatie imensă Ceaușescu. Dacă vreți, dar nu numai în afară, și în interior. Deci, prin două gesturi a câștigat Ceaușescu o simpatie imensă, în primul rând, imediat după ce a luat, după ce în perioada lui a dat drumul la toți închișii din închisorile comuniste, de fapt, înainte de a lua el conducerea, a început această eliberare, el a desăvârșit-o, deci n-au mai fost deținuți politici, cel puțin în primii ani stăpânirii lui, el a domnit 25 de ani, și al doilea, când în 1968 a avut curajul să se pună împotriva Uniunii Sovietice și toate țărilor din lagărul comunist, care au invadat împreună cu Uniunea Sovietică Cehia și Praga. Praga, Cehia atunci, în 1968, a făcut o revoluție anticomunistă, pur și simplu, și Partidul Comunist Ceh a fost în fruntea acestei revoluții. De fapt, nu era o revoluție anticomunistă, ci mai mult o revoluție împotriva comunismului de tip stalinist, brejnevist, și încercau un fel de comunist cu față umană. Partidul Comunist Ceh a fost în fruntea acestei revoluții. Dubček era atunci conducea Cehia și Ceaușescu, m-aș bucura să intrați chiar dacă puteți în seara asta să ascultați discursul lui Ceaușescu la invadarea Cehoslovaciei. Discursul lui Ceaușescu poate că a fost printre cele mai frumoase și monumentale, excepționale discursuri pe care le-a avut vreodată vreun lider politic român. Da, vreodată. Vreun conducător al României, printre cele mai deosebite discursuri de curaj absolut. Gândiți-vă că aveam în ceafă respirația ursului sovietic, eram înconjurați de țări comuniste și noi am ales să fim contra. Și nu numai că am ales să fim contra, ci am vorbit împotriva Uniunii Sovietice, a fost o chestie de clipă, de minune dumnezeiască că nu ne-a invadat și pe noi Uniunea Sovietică atunci. Minune dumnezeiască. Atunci, în 68, a fost o situație limită și se spune că părintele Arsenie Boca a plâns atunci într-o biserică și cei care au venit după, adică cei care au venit să-l caute, să-l cheme la masă sau așa, l-au găsit plângând și era ud în jurul lui de lacrimi și a zis: de ce plângeți, părinte? Și el a zis: pentru că țara noastră trece acum printr-un moment foarte greu. Și de fapt, momentul foarte greu era că a fost o chestie de viață și moarte. Cred că numai rugăciune părintele Arsenie Boca au făcut ca România să nu fie invadată atunci în 1968. Pentru că poziția României contra invadării Cehoslovaciei era atât de flagrantă, atât de dură. Se spune că armatele sovietice au fost pe punctul de a trece Prutul și nu știm ce le-a oprit. Ce le-a oprit? Ce s-a întâmplat? Eu cred că numai rugăciunea părintele Arsenie Boca a oprit. Oricum, din acel moment, peste tot a fost chemat. A venit în țară Nixon, președintele Americii, Ceaușescu a mers în America. Din acel moment toată lumea occidentală a fost la picioarele lui Ceaușescu. Regina Angliei l-a chemat în Anglia, a mers cu ea în caleașcă și cu prințul Filip, care știți, care a murit zilele trecute. L-au chemat Franța, l-a chemat, atunci a venit Franța și și-a deschis uzinele de la, în cooperare cu Franța s-a deschis uzinele Dacia Renault de la Pitești, în colaborare cu Franța s-a deschis uzinele de la Craiova de Citroen Allseat. Allseat vine de la Alt și Seat, Citroen, vechea mașină Allseat, de aici vine, de la firma franceză Citroen, și altele și altele. Atunci s-au întâmplat toate astea pentru că România era văzută ca o incredibilă curajoasă oaia neagră sau oaia albă dintr-o turmă neagră. Și Ceaușescu atunci a fost pe cai mari până prin 75, a fost și o perioadă de foarte mare deschidere în anii 1968, 1969, 1970, s-au reeditat toate cărțile valoroase, au fost scoși de la cenzură, Blaga, Goga, toți cei care până atunci nu aveau voie să fie nici măcar editați, atunci a fost o deschidere extraordinară a din punctul ăsta de vedere, până prin 75, e atunci între noi și americani au fost niște burse Fulbright, se numeau, în care intelectuali români, scriitori, poeți, pictori, oameni de știință, puteau merge pe cheltuiala statului american în America să facă studii în diferite domenii și se întoarcă înapoi. Printre cei care au plecat atunci, dar care nu s-au mai întors, a fost acest Matei Călinescu, un genial lector pe vremea aceea la Facultatea de Litere din București, scrisese Zaharia Lichter și s-a plecat în 1973, nu s-a mai întors. S-a întors după 30 de ani în România, în 2003, de-abia în 2003. Da, dar despre astea toate o să vorbim și altă dată. Ne auzim și mâine. Mâine o să vorbim despre facere. Legat de în momentul în care Polonia a fost împărțită în două de Uniunea Sovietică și de Rusia, de Germania nazistă. Singura țară care a putut-o ajuta a fost România. Polonia nu mai avea graniță în nord, nu avea decât cu Marea Baltică și pe acolo nu se putea trece pentru că armatele germane și navele germane și submarinele germane barau totul și cele rusești. Iar înspre sud, singura graniță era cu România și România s-a oferit atunci să adăpostească peste 100.000 de refugiați. Deci peste granița română-poloneză, încă în 1939, când încă România era democrată, încă eram democrație, România s-a oferit să lase să treacă peste 100.000 de polonezi refugiați care s-au împărțit în toată România. S-au împrăștiat peste tot în toată România și au fost găzduiți de români o vreme și noi am avut personal la țară o caleașcă. Bunicul meu povestea cum, vă dați seama, ajunseseră în Oltenia, povesteau cum șirul întrerupte de polonezi coborau de dincolo de munți, coborau pe Valea Jiului, pe Valea Gilortului, mergând spre Craiova, spre Mehedinț, oricum vreau să plece cât mai departe de zona de nord, de unde era cucerită Polonia, și adăpostise, bunicul meu povestea că adăpostise câțiva polonezi noaptea, că aceste grupuri nesfârșite de polonezi dormeau pe unde apucau și au găzduit noaptea și ca să-i ajute le-a cumpărat o caleașcă. Țin minte, caleașca aceasta am văzut-o, ea a dăinuit până prin anii 90, era foarte frumoasă, deci se vedea, era ceva ce nu mai era pinsat. Avusese și un cal la un moment dat bunicul și mergea cu caleașca asta. Era caleașca cumpărată de la refugiații polonezi. Oricum, de atunci mi-a rămas în inimă ca un cui și ca o durere această rană deschisă a Poloniei. Încă de mic, când știam că caleașca aceea era de la refugiații polonezi necăjiți și triși, care trebuie să-și vândă și calul și caleașca ca să poată merge mai departe, să fugă de năpasta nenorocită nazistă și comunistă. Acum, întorcându-mă, tot atunci, după cum știți, a trecut și tezaurul polonez. Tezaurul polonez a putut să fie refugiat în România, după care pe căi, pe la Constanța, pe cu navele, au reușit să fie preluat de Londra, de britanici, și să-i ajute cumva să-l adăpostească. Dar prin România a putut fi... Este și un film despre tezaurul polonez, trebuie să-l găsiți, făcut de români și de români și de polonezi. Foarte frumos filmul, foarte frumos. M-aș bucura să-l vedeți. Nu știu dacă se numește Tezaurul polonez. Dacă aflați cum se numește acest film sau știți, dați-mi de veste. Merită să-l vedeți. Eu l-am văzut odată. Acum, din întrebările pe care probabil că le-a spus. Ce înseamnă că trebuie să mă obișnuiesc cu durerea? Păi, oricum lumea aceasta e o durere, viața aceasta e o durere, oricum ai lua-o, oricum ai învârti-o, deci trebuie să te obișnuiești cu ea. Știți, cu cât nu te obișnuiești cu un lucru, cu cât ți se pare că acest lucru n-ar trebui să fie, cu atât este mai greu de dus ceva. De exemplu, dacă să zicem că tu te muți într-o zonă mai aproape de tropice sau zicem în zona indoneziană, zona indiană și în zona aceea și acolo sunt timpul, temperaturile sunt împărțite în funcție de musoni, de deci ești într-o zonă sau să zicem ești într-o zonă polară, nu? Ești dincolo de cercul polar. Și tu nu poți nici cum să te obișnuiești că ești într-o zonă polară, că sunt câteva luni în an puțin mai cald, după care cam tot restul timpului este frig, este cum este. A nu te obișnui și a tot te plânge și a tot fi distrus și necăjit și tot timpul mirat și parcă trezi ca dintr-un somn că vai, de ce este frig și de ce nu sporește la nesfârșit groaza și nu sporește la nesfârșit nu groaza, durerea, tocmai prin faptul că nu ești obișnuit, nu îți pui odată în minte și în gând că asta e realitatea. Într-o asemenea zonă trăiesc, de exemplu, trăiești într-o zonă de deșert, acolo nu cresc plantele, acolo umblă șacalii, acolo nopțile sunt friguroase, acolo zilele sunt foarte călduroase și dacă rămâi afară mori. Trebuie să te obișnuiești cu asta. Dacă nu te obișnuiești cu asta, este o grozăvie. Deci toată ziua de plângi și ți se pare că poate dacă strigi mai tare și urli și răgnești, se întâmplă ceva. Nu se întâmplă nimic. Trebuie să te obișnuiești cu durerea. Lumea aceasta e o vale a plângerii, a durerii. Trebuie să te obișnuiești cu ea, cu lipsurile, cu neputințele, cu limitările spațiului, cu așteptarea, cu răbdarea, cu trebuie să te obișnuiești cu asta. Cu cât te obișnuiești, nu, cu cât e un om mai înțelept, un om este cu atât mai înțelept cu cât recunoaște neputințele, slăbiciunile unui spațiu, unui loc, își recunoaște lui neputințele și în funcție de ce are și ce poate, își alege și ceea ce dorește și ceea ce vrea. Nu cere nici de la locurile din jur, nici de la el lucruri mai presus de puterile lui. Cere ceea ce poate și crede că va dobândi. Așa trebuie să fii înțelept în privința asta și să faci așa. De ce spaniolii s-au ascuns în propria casă în perioada președintelui Franco și românii nu au făcut asta? Are rost încarcerarea în propria casă? Bine, da. Tu cred că ai văzut, tu cea care scrii, cred că ai văzut filmul Veșnicile Tranșe. Unii dintre spanioli, nu spanioli, care spanioli? Câțiva spanioli s-au ascuns în propriile case de frică de a nu fi prinși de regimul Franco, de a nu fi vârâți în închisoare. Dar să știți că au existat și români. Un asemenea român care s-a închis în propria sa casă a fost Ioan Gavrilo Ogoranu. Căutat pentru că condusese luptătorii din munți, cea mai vestită și cea mai lungă ca existență grupare de luptători din munții Făgăraș, al lui Ioan Gavrilo Ogoranu. După ce mai toți au fost prinși, el a fugit și s-a ascuns în casa unuia dintre cei care muriseră în munți, în satul Sântimbru, lângă Alba Iulia, și a stat acolo ascuns vreo 30 de ani, într-un subsol. Asta e realitatea. Așa a socotit el că au fost și în țara noastră asemenea oameni. Au fost și în țara noastră asemenea oameni care au stat ascunși. Vai cât s-au stat ascunși, vai cât s-au stat ascunși, vai, 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 cât s-ar putea scrie despre acești oameni. Sunt sute și mii care au stat ascunși. Unii au reușit să stea ascunși numai câteva săptămâni, alții câteva luni. Așa a stat ascuns și Alexandru Paleologu. Citiți cartea lui de dialog, cartea lui Alexandru Paleologu de dialog cu Stelian Tănase. Nu mai știu cum se numește, legat de memorie ceva, imposibilă memorie sau ceva așa, sfidarea memoriei, da. Sfidarea memoriei. O carte de dialog între Paleologu, Alexandru Paleologu, marele boieru Paleologu, tatăl actualului Paleologu, micuțul Paleologu, și un om extraordinar, un prieten al Nicolae Steinhardt, Alexandru Paleologu, în care face o carte întreagă de dialoguri excepționale cu Stelian Tănase, în care Stelian Tănase întreabă și Alexandru Paleologu răspunde. Ei, Alexandru Paleologu povestește cum s-a ascuns. Când a aflat că este căutat, s-a ascuns cu ani. Și cum a trăit ascuns cu ani, Cei mai mulți n-au trăit numai ascunși pe după pereți și pe după... Cei mai mulți au trăit cu acte false, cum a făcut Alexandru Paleologul, cu acte false, au trăit sub alte nume, făcând alte meserii, unii au fugit în străinătate, alții au preferat să fugă peste graniță, chiar dacă era pericol să se nece în Dunăre, că mai cu seamă spre Iugoslavia se fugea, că era singurul stat care dădea șansă să fugi după aceea spre Occident, din jurul României. Și atunci ori treceai Dunărea, ori treceai cu călăuze peste granița terestră cu Serbia, și amândouă variantele erau foarte periculoase, deci ori fugeai în străinătate și era foarte periculos, aproape că era 90% nu scăpau, erau împușcați la graniță, s-au prins și uciși, ori îți schimbai numele, îți schimbai identitatea, să făceai buletin fals, ceea ce trebuia să ai niște bani, trebuia să ai niște influențe, cum a avut Alexandru Paleologul, ca să faci așa ceva, dar nu puteai să o faci mult timp, nu era așa de ușor, statul era destul de priceput să te prindă, securitatea lucra, ori te ascundeai pur și simplu, în casă sau într-un beci, sau, de exemplu, un asemenea om a fost... au fost acei vestita familie, nu mai rețin cum, de la Răchițele. Este o familie vestită de la Răchițele, de oameni mai bogați, muncitori, pe care comuniștii au pus ochii, tatăl lor nu vrea să intre în colectiv, și de aici a început pedeapsa. Copiii lui, un medic, unul care făcea medicină, altul făcea dreptul, altul nu mai știu ce făcea, și care ajung vrând nevrând să fie printre luptători, printre opozanții din Munții Apuseni împotriva comuniștilor, iar unul dintre frați ajunge să stea închis într-un beci mult timp, mult timp. Este un film vestit făcut de domnul, nu scap acum, da, Nicolae Mărgineanu, un film vestit făcut de domnul Nicolae Mărgineanu despre această familie din Munții Apuseni de la Răchițele. Dacă vă vine în minte cum se numea această familie sau acest film, poate îmi spuneți. Filmul legat de drumul tezaurului polonez din România, prin România, despre care ați pomenit în această seară, cred că se numește Trenul de Aur, da, cred că se numește Trenul de Aur, da. Excepțional, mă bucur că ați spus. Da, mai scrie cineva, Trenul de Aur, un film polonez, da. Acum, celălalt film despre luptătorii din munți de la Răchițele, dacă vă vine în minte și știți cum se numește, un film al lui Nicolae Mărgineanu, excepțional de bine făcut, m-aș bucura. Este vorba despre filmul Trenul de Aur, da, altcineva spune. Mai scrie cineva Trenul de Aur. Mai scrie cineva Trenul de Aur. Wow, sunteți excepționali. Da, și încă cineva. Întrebare, vă rog să ne spuneți cum putem scăpa de patima geloziei. Nu se prea poate scăpa, ea se poate prinde în chinci și ține. Și se ține prinsă în chinci și tot timpul legată, numai prin credința absolută în Dumnezeu. Prin credința că ceea ce stă Dumnezeu și ceea ce îți dă este valoros și că știe El ce trebuie să-ți dea și cum să-ți dea. Și că tu nu ai nimic pe pământ. Deci, trebuie să fie o combinație între încrederea în Dumnezeu și smerenia ta. Smerenia că nu meriți nimic, nu ai nimic. Și al doilea, că ducesc de Dumnezeu e mult mai mult decât ceea ce meriți și este exact cât îți trebuie și cum îți trebuie. Și gata, cu asta se poate trece peste toate. Ții minte că în accidentul de la Smolensk au murit și președintele Poloniei, Kaczynski, da, împreună cu soția. A fost ceva îngrozitor. Totdeauna în asemenea crime oribile sunt implicate duhuri necurate, monstruoase, imense, puteri ale Întunericului, și cred că acele puteri ale Întunericului au continuat să lucreze și iată, au mai dat o lovitură și asupra întregului guvern și a președintelui Poloniei. Cum îmi aflu pacea? Având încredere în Dumnezeu și știind că Dumnezeu știe de grijă. Cum să-mi cunosc măsura? Măsura noastră e smerită, foarte smerită. Puținul care ne dă Dumnezeu și ne îngăduie, atâta este măsura noastră. Cum să nu fiu vicleană? nu-ți folosește la nimic să fii vicleană. Viclenia aduce numai tulburare și mâhnire și până la urmă neîncrederea oamenilor. Cum să iubesc pe oameni? Dacă Dumnezeu i-a zidit, dacă Dumnezeu i-a gândit din veșnicie, înseamnă că au o valoare eternă pe care tu nu o poți înțelege acum. Mâine, marți, este liber la priveghere, adică nu s-a înscris nimeni să citească, între orele 12 ziua și 13 și între 13 și 14 ziua. Deci cei care vreți, puteți să vorbiți cu Andreea Chireac. Personal, sfat personal, întrebare. Cum învăț să mulțumesc lui Dumnezeu pentru orice, chiar dacă am făcut alegeri greșite? Păi, dar Dumnezeu poate să facă din orice alegere greșită o cale spre mântuire. Cum dobândesc pacea? Având încredere în Dumnezeu, chiar dacă noi facem alegeri greșite, prostii, știe El să îndrepte lucrurile. Da? Întrebare personală. Vărul nostru, Emil, este mai bine, e în spital de sub îngrijire și e spre bine. Mulțumim pentru rugăciune. Ne-a rugat El pentru el. Vă mulțumim dumneavoastră și întregi echipe pentru revista Artus. Într-adevăr, exact așa cum ne-a spus anterior, este un număr foarte bun. Mărturisesc că am o neputință acum în prezent să mai citesc o carte până la capăt, iar această revistă, având subiecte diverse și foarte interesante, m-a captat total în combinația sa cultural, în combinația sa de tip cultural duhovnicesc. Da, mă bucur. Ce părere aveți despre tehnicile de citire rapidă, cât de utile? M-ai întrebat de 100 de ori, nu știu, nu am nicio părere. Nu cunosc. Eu cred doar că dacă există citire rapidă, există numai după ce ai o cultură imensă. Altfel nu cred că există tehnică de citire rapidă. Dar Shushman se numește celălalt film. Da, așa este, Shushman. Era familia Shushman, cei care au... Da, familia Shushman, scrie altcineva, familia de la Chițele. Altcineva scrie Undeva în Est, se numește filmul. Da, cred că este filmul Undeva în Est, făcut de Nicolae Mărginan în 1991, iar familia despre care vorbesc este familia Shushman. Da, mă bucur că mi-a scris, bravo. Am văzut un film documentar despre Gheorghe Pașca, un luptător anticomunist care s-a ascuns în pădure. El era vânător de meserie, se ascundea în păduri și trăgea după comuniști. A trăit peste 10 ani căutând să vâneze comuniști, da. Așa este. Un alt asemenea ascuns a fost părintele Cleopa, care a aflat că îl caută securitatea și a fugit în munte și s-a ascuns. 10 ani a fost ascuns. A stat în singur în munte, doar un pădurar mai știa de el și aducea din când în când câte ceva. Despre această perioadă cât a stat el ascuns în munte, povestește puțin, destul de puțin, părintele Cleopa, dar merită. Încercați să găsiți locurile unde el vorbește despre această perioadă, extraordinar. El o povestește și din perspectiva duhovnicului, din perspectiva sfântului. Da, îmi scrie încă cineva, Undeva în Est, familia Shushman din Răchițele, da, el este. Bine, vă mulțumesc, ne vedem mâine, nu știu acum dacă mâine va fi deja pe Zoom, eu totuși zic să lăsăm pe vineri pentru Zoom, dacă facem de mâine cu Zoom-ul și oricum cei care ascultați pe radio puteți în continuare să rămâneți pe radio, că nu trebuie neapărat să intrați pe Zoom. Dacă intrăm de mâine pe Zoom sau nu intrăm, oricum vă veți fi anunțați pe mesaj. Pe mesaj pe telefon. Oricum ne auzim mâine. Dacă ne ajută Dumnezeu și trăim. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoarea Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău. Ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime Sfântă, slavă ție. Amin.